Kepler yer adatlı bir radyeti. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 30-njy sentýabr hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen men ýogşan anyň urwan tans edýär. Abbasanyň saglyk we adam hyzmatlary sekretary Tom Price 29 sentýabrda işe dahyldy syýahatlarda kommersiýa uçurlaryny ulanmagyň deregine gymmatbaha hususy uçurlary ulanmakda gaýtadan tankyt edilenden soň işden çekildi. Onun işten çekilmegi öz uçur tölöglerinin din az bölegini salgıt tölöycülere gaytarıp bercegin aydan onun ertesine gavat geldi. Şeyli dolu may ayının veri kutuzu uçurlarda eden 26 siyahat üçün ötün soradı. Bu siyahatlar salgıt tölöycülere 400 min dolara düştü. Hükümet resmileri eger milli hopsulluk meselesi bilen bağlı olmasa işe değişli siyahatlar üçün kommersiya uçurlarını ulanmalı. Price'ın siyahatları boyunca geçirilen derin olur, onun hususu çorlarda eden taparlarının 1 milyon dolardan uğrak seri işte düşenli onu. Bunun üstesinde onun daşarı yurtlara harbi çorlarda eden taparlarının hem koşulmalılığını korku diyar. Birleşen Ştatlar Irak'ın Autonom Kürt Regionu'na 25. sentyarda geçirilen kararsızlık referendumunun neticelerini ikrar etmeyer deyip Abaşanın devlet sekretari Rex Tillerson'ın 29. sentyardaki beyanatına ediliyar. Şeýle beýanatda bu referendumyň netijeleriniň kanun değerli bellenilip, Abaşanyň birleşen federal, demokratik we gullap ösýän Irak gollaýanlygy aýdylýar. Tillerson ähli taraplar şol sanly Irak'ın goňşularyny hem bir taraplı hereketlerden we güýjülenmekden el çekmäge çağırdy. Irak kurtlar referendumda aglaba garaşsyzlyga ses berdiler. Bagdat bu çara regionyň daşarky dünýä bilen gün howa ara gatnaşyk liniýalaryny kesmek bilen jogap berdi. Kırgız paýtagtyna saýlaw kampaniýasy mahalyna ýol berilýän biýdigünçülüklere şol taýyny para horlugy hemde administratif seri işleriniň ulanylmagyna garşy protest bildirmek üçin müňçemete adam toplandy. Protest gurnan aktivistler siyasi kandidatların ve partiyaların öz resmi bağlanışıklarını saylaqçılara hususanla devletli işleyen ses vericilere basış üçün ulanyanlıklarına ediyarlar. Kırgızistan häzir 15-nji oktýabrda geçirilecek prezident saylawlarynyň saylaw kampaniýasynyň ortasynda ýerleşýär. Başda 500 çemet protestçi Bişkek merkez meýdançasynda. Adalatly saylawlar üçin geçirilýän ýygnansyga gatnaşmagy geldi we soň olara ýene ýüzler çadam goşulyp olar bilelikde şäheriň Botanika bagyna tarap ýörüş etdiler. Biz diňe bir mis üçin toplandyk. Biz adalatly we arasy saýlaw talap edýäris. Biz paraxorlugy hem de administratif resurslara garşy diýip garaşyl parlament deputaty Janar Akaýew jurnalistlere aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow anyň ýapyk günalarda we söwgüş günü otoýunça geçirilen 5-nji adi oýunlar tamam bolandan soňky ilkinji hökümet mejlisini geçirip, oýunlara taýýarlyk barada ýerine ýetirji komiteti ýatyrýanlygyny, Olimpiýa şäherjiginiň Tölegli sport hyzmatlary merkezine öwürmek niýetini ilan etdi. Prezident Berdimuhammedow adi oýunlar üçin gurulan Olimpiýa şäherjesini düýüpli ýitgedip bu ýerde Milli Sport we Siýahatçylyk Institutu üçin okuw turgunlaşyk bazasyny döretmek taşırdı. Devlet taşıtının sözlerine göre paytaxtın her bir yaşayıcısı şehirçe gelip abonement satın alıp öz högöz filleriyan sportu bilen meşgullanıp biler. Aşgabatda yapık günalarda ve högöz sunu otu oyunca geçirilen 5. adi oyunlar için kurulan Olimpiya şehirçesinin deskaları Türkmen kazanasına 5 milyard Amerikan dolar meçörünlaki seri işte düştü. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow yurdun milli hopsuzluk ministerliğinin işgarlarını bu edaranın döretilmeğinin 26 yıllı bilen gutlap olar korrupsiýa garşy göreşi güýçlendirmäge çagyrdy. Siz häzirki zamanyň synawlaryna we howp patarlaryna garşy durmaly. Halkary terrorçylyk, ekstremizm, kiber jinayetleri ýaly howply zatlaryň ýurda aralaşmagyna ýol bermelerli prezidentiň ýüzlenmesinde aýdylýar. Şeýle bilen milli howpsuzlyk ofislerini beýle hukuk goraýjy organlaryň hatarına korrupsiýa, paraxorlugyna garşy alınyp barlayan göreşi güýçlendirmäge. Bu hili yaramaz hadiseler köki damar bilen ýok etmäge çagyrdy. Türkmenistan garaşsyz ýurt bolan ýyllarynyň başyndan bäri halkara urumlarynyň hatawatlaryna dünýäniň iň gur korrumpirlenen ýurtlarynyň hatarına galýar. Türkmenistanyň ilkinji prezidentiniň ýurt dolanyndan 20 ýyl gowrak wagtynda onlarça ýokary derejeli resmi şol taýyny ýurdun baş prokuror hem korrupsiýada aýplandy. Suw jogapkärçiligini çekildi. Prezident Berdimuhammedow hem maý aýyny döwlet derejesinde giň ýaran korrupsiýany tasdiq etdi we bu hadisa garşy barlaşyksyz göreşmegi wada berdi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinlediňiz. Gepler adatly radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada hepdeniň jemlen men ýogşan anygra. Bu hepde adatlygyň esas temalary şol sanyny web-saýtymyzda köp okalanlar, köp dinlenenler Türkmenistanyň harby gurlukdan gelenleriň iş tapman kösenişleri. 2018-nji ýylda Türkmen döwlet büdjetiniň möhüm bölüginiň sosial maksatlara gönükdirilýändigi barada habarlar boldy. Şeýle okuwçylarymyz Prezident Berdimuhammedow halyan ýedilik belgesiniň jadyl sırlary baradaky makalany köp okadylar. Türkmenistan'a rayetlere karşı ulanılayan siyahat çeklendirmeler, inçimi illap daşarı yurtlara çıkıp bilmeyen adamlar varadaki makalamız hem köp okudu çekti. Bu hepte en köp tomosotu çeken videolarımızın başını sen superde bahsleşen Türkmen tanışçısı, Tacikistan'ı okuyan Türkmen taliplerinin sanart yara adlı video reportajlarımız çeker. Şeýle de